Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. K tvorbě potřebuje mít člověk svůj vlastní svět v hlavě. Ten můj zůstává od puberty tematicky stejný, jenom se v něm s přibývajícími léty líp orientuju. Je to jako když přečtete spoustu knih a dáte si mnohé věci líp do souvislostí. Říká sochař, malíř, designer a hudebník Michal Cimala. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na Turnovské průmyslové škole nejprve absolvoval obor zlatník, stříbrník, poté ateliér kovu a šperku u Vratislava Karla Nováka na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Prošel studijními pobyty v Berlíně, Miláně nebo v San Francisku. Dlouhá léta také působil na AVU jako asistent v ateliéru sochy, nejprve u Jaroslava Róny a pak u Lukáše Rittsteina. Patří do okruhu zakladatelů a autorů úspěšné pražské trafačky a trafogalery. V tvorbě se věnuje nejrůznějším oblastem od malby, sochy až po navrhování interiéru. Vyrábí podle svých návrhů originální, plně funkční hudební nástroje, na které hraje a skládá vlastní muziku. Společně s Petrem Voříškem působí v hudebním tělese Roxormen. Často pracuje s nalezenými objekty a recykluje ve svých sochách a objektech použité materiály. Aktuální retrospektivní výstava Michala Cimaly s názvem Tlaková vlna je k vidění v prostorách Vily Pele v Praze, a to až do 2. března. No a ta výstava je bilanční. Můžu prozradit, že je to u příležitosti vašich 50.
Určitě.
To už bilancujete, není brzo?
Ne, ta výstava není bilanční, ono to vlastně tak jako jenom vypadá tím, že se tam vlastně, že to je tohleto výročí, jo, jako je to tak, že tam jsou věci za poslední 2 roky, hlavně tady z let 2022 až 2024, a nahoře vlastně v posledním patře na té půdě tak jsou starší věci z období právě té vysočanské trafačky a krátce přední, takže jsou tam věci tak od roku 2003, čili řekněme za nějakých jako 22 let. Je tam takový jako okýnko jako do minulosti, ale určitě to není nějaká retrospektiva, kde jako sledujeme, ať už lineárně nebo nelineárně, nějakého autora. Vlastně je to plný nových věcí, je tam vlastně přesto úplně nových věcí.
Takže upravuji svůj úvod, není to retrospektivní ani bilanční výstava, ale hodně z vás, z vaší tvorby, hned v několika patrech, tak kdybyste je prosím měl popsat?
Tak ta Vila Pele je poměrně rozsáhlý prostor, má 2 výstavní patra plus ještě tu půdu. A v tom prvním patře tam diváci můžou vidět moje práce, které se zabývají takovými jako obrazy, které připomínají sítě, a to můžou být jako sítě hypoteticky myšlený jako sítě, ve kterých se pohybujeme, ty mediální, ale je to samozřejmě jako obraz, takže to připomíná různý mikro nebo makro světy, který známe taky vlastně z médií, když k nám putujou vlastně ty paprsky přinášejí prostě z webova teleskopu a postupně se potom skládají ty obrazy, ze kterých my vidíme nějaká dění minulá nebo možná jako
mikrostruktura.
Jako ty struktury, které prostě se odehrály už dávno, tak se nám najednou tady zjevujou prostě. A nebo se koukáme, často mám kamaráda, který je molekulární biolog, tak občas mi pošle nějakou fotku, jako na čem pracují, takže oni vidí dovnitř do struktury, který DNA, to jsou takové body vlastně v tmavé ploše, anebo prostě vidí třeba do embrya myši, a to zase třeba vypadá jako delta nějaké jako řeky v Jižní Americe. Prostě má to jako určitý společný jako jmenovatele. Já jako ty obrázky nezbírám, ani toho makro, ani toho mikrosvěta. Nemám nějakou jako databanku, ze který bych čerpal. Mně to vzniká trošku jinak, protože já, jak jsem vlastně zvyklý pracovat s materiálem, který už k něčemu sloužil, tak mám z prostředí nemocnic, z radiologického pracoviště spoustu otisků vlastně lidí, kteří jsou konkrétní a procházejí léčbou vlastně nádorových onemocnění, ale byli fixovaní v takové masce, aby se vždycky prostě ten paprsek uměl zaměřit na konkrétní místo.
Aby se nehýbali.
Tak mám vlastně sbírku takových jako plastových otisků konkrétních lidí, které ovšem jako já mám jako anonymní, protože ten plast jde do recyklace. A já jsem se naučil vlastně nějakým způsobem.
To jste, promiňte, někde vyzbíral takhle?
Mám kamaráda, se kterým spolupracuju, a to těmi to vlastně doručuje jednou za čas. Jako v nějakém
plastový otisk tváře.
No. A jako tady ten plast se dá potom zase zpátky pomocí jako tepla se dá srovnat, ale zůstávají v něm určitý vlastně, protože ta maska je něco jako když máte děrovaný plech perforovaný. Takhle to vypadá ten plast na začátku. V momentě, kdy ho jako vlastně natáhnete na nějaký tvar, v tomto případě jako lidskou tvář, tak se do ní otiskne ten charakter, ne tedy jako portrét, ale prostě ty charakterové rysy. A v různých místech se to natáhne, takže když jsem přesto koukal jako přes ty masky, tak to vypadá třeba, nevím, jako fasáda nějakého domnělého baráku od Zahy Hadid. A dá se to s tím pak pracovat jako v ploše, dá se to srovnat, a ta šablona nakonec, kterou já jako vytvořím, vypadá jako, že je vytvořená na počítači, ale opak je pravdou, je to prostě tvarovaný pouze jako vlastně nějakou mojí silou, a z těchto šablon, z kterých mám vlastně obrovský rejstřík, tak já potom jako vytvářím od těch nejsvětlejších tónů od předu do zadu, jako se to dělá u krajinomalby, tak vytvářím vlastně takový obrazy, na kterých ty paterny prostě vytváří takový jako propojený struktury, sítě.
A to pořád tedy mluvíme právě
o tom prvním patře, už jsem se dost dál. Ve Vilepele, ono je dost složitý. Já jako vlastně.
Posluchači se tam půjdou podívat, když popisujete, jaké šablony používáte, a co ono, z toho potom můžete.
Já si myslím, že není úplně nutný vědět přesně, jako z čeho to je. Důležité je ten výsledek, ale jen tak jako vlastně je to nějaký příběh, který je zatím skrytý. Takže tam jsou ty obrazy vlastně, ve kterých jsou ty paterny novodobí, které souvisí teda vlastně částečně s lidskou anatomií, a pak tam jsou taky takové jako obrazy, objekty, které jdou až do reliefu, kde zase tyhle ty šablony pokovují galvanicky a doplňují takovou neonovou kresbou. Takže to najdete v prvním patře. Ve druhém patře je ten úvod o něco jednodušší. Prostě od února 2022, když vlastně Rusko vpadlo na Ukrajinu, tak jsem propadl asi jako hodně lidí jako depresi nebo tomu pocitu, že teda to bude za chvilku i tady, a tak jsem vlastně měl tenkrát asi takový štos stovku černých papírů B1 a na ty jsem dělal křídou a pastelama, olejovýma pastelama, takový jako jednoduchý kresby s poznámkama. A potom jsem teda vlastně, když jsem to dokreslil a spotřeboval jsem ten materiál, tak jsem si říkal, že by bylo možná dobrý to využít tady tu jako zase jinou vlnu a udělat to na plátna. Takže jsem si připravil taková černá plátna a vlastně na to černé pozadí jsem obdobným způsobem poměrně docela rychlým začal vlastně zpracovávat ty témata, které mi naskočily vlastně při tom skicování předtím. Takže tam jsou ty černé obrazy, je teda výběr z toho cyklu, a jsou tam, protože já, když dělám sochy, tak vlastně modeluju taky ty lidský charaktery, který pak různě rozřezávám, předělávám, přidávám k tomu věci, které k tomu někdy více či méně patří. Takže tam jsou jako vlastně ty lidský hlavy vlastně v nějaký jako barevný lince v kontuře, která je jako více barevná, protože to taky vznikalo tak, že já jsem se snažil nahradit tou kresbou na tom velmi kontrastním pozadí neon, který jsme do těch obrazů dávali. Vlastně s Michalem Škapou taky spolupracuju a on taky hodně používá ty neony. A já jsem se to snažil jako vlastně dočasně jako vyloučit tím, že jsem to udělal takhle jako hodně kontrastní. Takže tam jsou ty černé obrazy a je tam sochařská instalace a pár věcí, které jsou utaveny ve skle.
Když právě takhle popisujete ty konkrétní díla, které jsou teď k vidění ve Vilepele, a zároveň, jak jste přemýšlel, co vás vlastně k tomu inspirovalo, tak se vracím k tomu názvu Tlaková vlna. Tak v tomto ohledu, co na vás tlačí jako tlaková vlna za témata?
Ten název vymyslel Petr Vaňous,
kurátor
a myslím, že je výborný právě jako ve vymýšlení názvu těch výstav, protože předtím jiná výstava v roce 2017 se jmenovala Trash Time a to já doteďka používám. Nechal jsem si to vyřezat i jako šablonu do kovu a používám to jako značku, kterou jako z boku na ty obrazy většinou nastříkám a z druhé strany je podpis udělaný obdobným způsobem. Takže tlaková vlna, zřejmě to vlastně na Petra nejenom působilo takhle, jako že jsem já nějaký jako epicentrum, od kterého se to šíří, ty vlny, a potom zanechávají vlastně v tom okolí nějaký jako otisk nebo vliv, ale taky, že jsou to jako vlastně otisky těch událostí, které se dějí vlastně jako denně, jsme úplně zahlcený tím, co se kde stalo. Myslím si, že to vlastně, pokud si vzpomenu dobře, na dobu, kdy prostě jsme to lidstvo nebylo takhle propojené internetem, tak myslím, že bylo příjemnější to jako nevědět, kde se co zhroutilo, vybuchlo a kde začala jako další válka a tak dál. Ale to jako to prostě se už nezmění. Takže vlastně těch epicenter, vlastně těch událostí nebo těch tlakových vln je vždycky hodně. No, tak já myslím, že vlastně vycházelo asi z této úvahy.
My jsme zatím byli jenom ve Vile Pele, ale těch talentů, které máte, je mnoho, my je probereme, ale jeden z nich je také hudební. Jste muzikant, co by Udo Kraft, působíte s Petrem Voříškem alias Jupiterem a Pavlem Bydlem v kapele Roxormen, kterou jste založili v roce 2001. A než si o ní budeme povídat, tak si možná pustíme první píseň, aby posluchači věděli. A to je Mars.
Tak jo, tak to ještě uvedu. Tam udělal hudbu tenkrát, je to teda vlastně dost starý song. V roce asi 2004 nebo 2005 mě dal Jakub Roztočil, malíř, prostě CDčko, na kterým byla právě hudební podklad pro tuhle věc. Já jsem to později otextoval a musím říct, že mám moc rád tak vlastně tu hudbu, kterou ten Kuba udělal, který je skvělý malíř taky.
Ve vizitce Českého rozhlasu Vltava je s námi Michal Cimala, který je sochařem, malířem, designérem a hudebníkem. Právě jsme slyšeli, je, dá se říct, frontmanem kapely Roxormen, kterou jsme právě teď slyšeli, písničku Mars. No a když se budeme bavit o vaší tvorbě, tak ta je opravdu velice pestrá, nejen tedy výtvarná, ale hudební. A vy také vytváříte plně funkční hudební nástroje na pomezí designu, uměleckého díla. Měl jste ozvučené sochy, tak co všechno takhle propojujete za ty obory?
Já musím říct, že jsem vlastně ležel od puberty jakoby v knížkách o umění. A měl jsem moc rád takový autory, který jako, kde jsem objevoval třeba, že když jsem zkoumal prostě v nějakou encyklopedii třeba malíství tehdejší, tak jsem zjišťoval o některých autorech, že dělali taky jiné věci postupně. Samozřejmě třeba z monografických knih a tak podobně. A mám moc rád to, jak to nastavili někteří avantgardisté, třeba ruské avantgardy, což byl hlavně pro mě L. Lisický, ale taky Tatlin, a oni prostě dělali jako vlastně to, co se jim jako nějak připletlo do cesty, to jako udělali a vyřešili. A někdy v tom jako pokračovali další dobu a někdy to byla prostě vlastně jenom jako krátká epizoda. Zajímavé je, že třeba u toho Tatlina, když si vybaví někteří posluchači vlastně takovou jeho nejtypičtější věc, je to v rohu, vlastně do rohu místnosti vyprojektovaný takzvaný kontrarelief, tak když víte, že on se nechával zaměstnávat jako námořník, jako vlastně celý život ho to provázelo, že byl buď to střídavě na moři, anebo dělal umění v Moskvě, tak tak vlastně to člověk jako s nás pochopí, protože tam je v tom uplatněný jako vlastně kus toho lanový i s nějakým jako přechodem, jakoby, kde to lano prostě se jako větví do dalších lan a tak dál. Tak to je jenom to, že to má někdy jako přímý jako vlastně inspirační zdroje třeba v tom, co ty lidi prožívali.
No já si právě vás představuju, když jste říkal, že jste ležel v těch uměleckých knihách v Havířově, místě budovatelů Černé uhlí Ostravsko, no. Tak jak vás to ovlivnilo?
No tak ono to je zase to město, jak bylo mladý, nebo je vlastně stále je mladý, ale už...
Nejmladší v České...
Ano, založeno 1954 a bylo staveno jako prakticky na zelený louce.
Tak, dle sovětského modelu?
Tak, ono je to jako fasády dle sovětského modelu, ale urbanismus právě podle amerického urbanismu, takže to je ta avenue a na ní jsou jako kolmí ty streets. A mezi tím jsou bloky, ve kterých je škola, mateřská školka a tak dále, tak podobně. Ono to má velice dobře jako nakreslený urbanismus, který kreslil architekt Novotný, který předtím spolupracoval s architektem Karfíkem, který dělal u Corbusiera a tak dále. Takže ten vliv vlastně tam je velký, vlastně ty západní architektury, ale říkalo se tomu jako s nadhledem renesance typu Stalin, takže vlastně i na ty budovy, kde jsou ty funkcionalistické byty uvnitř, tak je vlastně nanesena, jsou tam jako dole arkády a nad tím jsou jako z grafita, ale v těch grafitech jsou horníci a dělníci při různých činnostech a mnoho domů má takový jako reliefy z keramiky, velmi precizní, který jsou jako vlastně něco jako domovní znamení, takže tam jako bylo hodně umění, když se to, když
to
se k tomu vrátím.
A to všechno jste už vnímal? To jste...
No tak jako dítě v tom vyrůstat, protože když se jdete dát zmrzlinu do města, vlastně na kterou tam jezdili lidi ze široko okolí, to často říkám do Labužníku, kde je prostě gigantický nápis jako neonový Labužník, tak minete sochu atomu, pětkrát rudou hvězdu obrovskou, 3 metry vysokou jako z oceli a podobné věci, jo, jako sochy kosmonautů od Uruby, který tam do dneška jsou, ty mám moc rád, to je takový můj oblíbený socha z tohohle období, což se nedá říct o těch ostatních věcech, které tam jako člověk potkává. No, takže tam vlastně v tom městě, musím říct, byla taková nějaká multidisciplinarita jako přítomná i v těch ulicích hodně, což považuji za velký pozitivum. A
zpět k té vaší.
A k tomu, zpátky k tomu, no, tak říkám, mě inspirovali ty lidi právě jako z avantgardy, ale nejenom ty z východu, ale třeba taky hodně inspirativní pro mě byl třeba autor Jean de Buffet, Robert Rauschenberg a podobní, jo, jako v Itálii, teda v Americe byl takový italský autor Harry Bertoia, který se proslavil navrhováním židlí, ale zároveň dělal takový jako plastiky, který se chovají jako stébla trávy, ale jsou z oceli, takže on pak prochází tou stodolou a vždycky do toho hrábne rukou a to dělá po každý jako jiný zvuky, jiný tóny. Byl to de facto jako industriál, ale takový velice jemnej, jako. Takže tohle jsou pro mě jako ty inspirační zdroje a já jsem se k tomu dostával postupně, protože když jsem byl koncem 90. let rok v Berlíně na stáži, tam jsem byl u takového britského profesora abstraktní školy sochařství britské Davida Evizna, tak ten mi po měsíci říkal, jako když se bude něco dít, ty pořád jenom říkáš, jako, že něco chceš, nebo něco to chceš, něco pořád chceš, ale já bych rád taky jako něco viděl od tebe. Tak já jsem chodil denně kolem takový jako roury, odřezku roury na plyn, tam kolem na tom Schönhauser, ale kde jsem bydlel, takže tu rouru jsem vzal, se válala v trávě a odvezl jsem ji do školy, namaloval jsem na ní křivku, kterou jsem měl vymyšlenou, rozřezal jsem to a byl jsem sám překvapený teda tím, že se něco stalo, protože uvnitř každé takové jako trubky, která se dělá z horkého materiálu a pak se chladí, je pnutí, takže se mi to vytvarovalo ve všech osách jako víceméně samo, když to řeknu v vozovkách. No a to byly ty první jako abstraktní plastiky, které jsem udělal. To tam bylo i vystavené, pak to bylo vystavené mimo školu, protože to tam mělo takový jako drobný úspěch. A já jsem si je pak přivezl do Prahy kolem roku 2000. Jedna byla na skříni, druhá zavěšená pod stropem ve studiu u mýho kamaráda. A byl u mě na návštěvě producent Piotr Pirx, který tenkrát udělal desku s Brunem Ferrarim, která vyšla jako příloha časopisu Živel, kde jsou hity jako Televize a Chipsy a podobně. a bavíme se a on mi říká, ten Pavel, ale já viděl hrát v nějakém klubu v Moskvě týpka, který měl samorost, v tom měl strunu a hrál na to smyčcem, tak já se říkal, počkej, to se mi zdá jako dobrý nápad a sundal jsem vlastně tu svoji původně abstraktní plastiku a druhý den už jsem s tím do toho vrtal, laboroval a už jsem tam nějakým způsobem implantoval ty struny. Přicházel jsem na to, že to nebude ladit, když to nebude mít pevnou výstuž a tak dále, takže postupně jsem metodou pokus omyl přišel na to, jak to udělat nějak jako stabilní, aby se to dalo třeba naladit, přestože to bylo jednotónový a později dvoutónový nástroj, takový monochord. No a pak jsem se začal zajímat o tu historii těch monochordů a začnete to prostě zkoumat z nějakého hlediska jako profesionálního, takže mě to nepustilo asi 10 let, no a něco z toho vzniklo.
No a na tyhle nástroje, které jste vyrobil, hrajete i právě ve své kapele Roxor Man.
Je to tak. Hraju na takový nástroj, který se jmenuje Raketon.
Raketon.
No, to byla taková pokročilá řada právě, kde ty výstuže uvnitř toho korpusu, toho nástroje jsem měl už dobře vymyšlený, takže to jsou nástroje, které se dají dobře naladit a dá se tam hejbat s těma snímačema vlastně, že se dají nastavit jako do nějaký polohy, která těm strunám, kde ty strunu to nejlíp bere. A já jsem se také na to postupně naučil hrát. Kamarád mi řekl, že můj problém je ten, že mě chybí rok hudebky jako na zušce. Tak mi říká, hele, pořiď si něco, kde uslyšíš prostě klik anebo automatického bubeníka a nauč se hrát na jednu strunu. Tak to jsem ho poslech a ano, myslím si, že jsem se to naučil a potom jsem se to ještě naučil nějak aplikovat v rámci hraní s ostatníma lidma a dneska bych řekl, že už jsem asi tam, kde on chtěl po té radě mě mít.
No a uslyšíme to třeba i v písni Žlutá, kterou si následně pustíme?
Myslím, že tam to neuslyšíme, protože tam jsem hrál na ukulele. To jsme udělali za covidu novou verzi té hudby, protože to je jako starší text a tam jsem hrál na ukulele, takže tady to neuslyšíme.
A ukulele také byste nějak upravil? Nebo je
ne,
to vaší neupra-
neupravil.
Je to ukulele,
ne,
jako
vzal jsem si ho, protože my jsme byli v pronajatém baráku na Turnovsku a tam jsem si ho vzal, protože bylo malý, takže jsem si říkal, že ukulele by se hodilo.
Takže další píseň od Roxor Man, Žlutá. Posloucháte Vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je s námi Michal Cimala, který je výtvarník, hudebník, malíř, sochař, designér. A když mě ta žlutá úplně evokovala jednu vaši teď žlutou stopu ve veřejném prostoru nedávnou, kdy vy jste dokončil dvě sochy a teď mám na mysli právě Auriosu, pomník Bedřicha Smetany v Litomyšli, která je tedy žlutá. Ovšem, když se řekne pomník, tak ono to evokuje takové to zastaralé Bedřich Smetana na podstavci, tak tomu je váš objekt na huny vzdálen. Tak co tady ta žlutá Auriosa?
To je vlastně zajímavý příběh, který se budu snažit hodně zkrátit. Je to víc než rok, co jsem na Smetanově Litomyšli hovořil s prezidentem festivalu Pavlem Kysilkou a říkal jsem mu, že existuje takový příběh, který vlastně dobře zdokumentoval profesor Emanuel Vlček, antropolog, a ta novelka Bedřich Smetana, Fyzická osobnost a hluchota, vyšla v roce 2000 v časopise Vesmír. Ten jsem si po těch nějakých více jak 20 letech zase koupil, měli ho v nakladatelství Akademia. A k té novele jsem se vrátil, protože jsem si pamatoval, že on tam popisuje vlastně, jak jeho asistentka, paní doktorka Němcová, vlastně zkoumala teda Smetanovu lebku, ve které byly zbytky tkání jako ucha a v těch teda byly vlastně ty ušní kůstky, které se téměř nikdy nedochovají pro svou drobnost. A podařilo se jim najít jako teda vlastně kladívko a kovadlinku, ten třmínek někam zapadl jako do jisté lebky, to už pak jako neměli, ale oni...
A to tedy ten název,
no, Auriosa? Ano, ta doktorka Němcová to pozlatila, aby se to nerozpadlo, aby to mohli zkoumat pod mikroskopama. A je vlastně o tom jako rozsáhlá zpráva o těch kosterních pozůstacích. To bylo to, co mě, musím říct, jako po letech moc nezajímalo, přestože to je nějak fascinující, ale tam jsou v této knížečce přímo vytažený už ze Smetanových deníků části, kde on píše o tom svém postupném ohluchnutí. Už v 38 letech při jízdě vlakem a pak při chůzi někde v lese měl sluchový halucinace významný, který vlastními slovy popsal, takže já jsem potom, což taky nedělám normálně, že by něco někde zatrhával v nějaký knížce, ale vzal jsem žlutej fix a zvýraznil jsem si všechny ty přímé řeči. A napadlo mě, že by bylo dobré to natočit jako pásmo, protože ten text je teda samozřejmě je hodně traumatický, ale je natolik jako zajímavý jako vhled do té jeho osobnosti, že jsem to s Radimem Výchopeněm, který je hudební producent, tak jsme to natočili jako audio a potom taky jsme k tomu přidali nějakou moji hudbu a lehce postprodukovanou hudbu Smetanovu. Takže vzniklo pásmo, které se jmenuje Ohluchnutí. Najdete ho pod mým jménem a pod termínem Ohluchnutí na Spotify.
A ještě pořád nevidím ten pomník před sebou.
A vlastně to mě inspirovalo teda vlastně pak taky k tomu, že ten Pavel Kyselka řekl, to by byla dobrá velká socha, jako z těch ušních kůstek. Tímto vlastně dočasně jako zhaslo, ale já jsem na to myslel a pak se mě jiný kamarád, kdy to myšle, Tomáš Bridl ptal, jak jsem na tom jako vlastně s tím návrhem, jako jestli to bude nebo nebude. Takže jsem dokončil nějakou variantu zase nějak modelu, který nebyl první ani druhý, ale prostě asi třetí, čtvrtý model. Nějak jsem si řekl, že by byl realizovatelný. A já jsem tyhle ty inspirační zdroje, ty ušní kůstky převedl do jazyka jako geometrie a přesto to vychází vlastně a připomíná to stále ty kosti toho ucha. No a to jsme pak vyrobili v jedné z divizí Vítkovické železáren ocelový a já jsem chtěl, aby ta socha byla barevná, výrazná, je umístěná v dobrém místě, je to vedle Smetanova domu v Komenského sadech blízko říčky Loučná. A aby to vynikalo vlastně v té zelení, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý, kdyby to bylo žlutý, má to na sobě i takový jakoby jemný přechody těch šablonmech. Takže socha tam je, najdete ji u Smetanova domu.
No a řekněte mi právě, jakou úlohu vnímáte, že má mít umění ve veřejném prostoru, o tom se vedou často tak vášnivé diskuze?
Že jsou diskuze vášnivé v pořádku, jako...
Jak
umění ve veřejném prostoru je minimálně tady 2500 let, jako říkám minimálně, protože je to určitě delší doba. Prostě Řím a italská města jsou toho a nejenom jako města, která byla v Sýrii a v Turecku, tak jsou toho důkazem, prostě všude se nacházejí pozůstatky soch. Vždycky to samozřejmě v tom v Římě to mělo jako mocenskou povahu.
Ano.
Vlastně to byly ty lidi, kteří byli významní, ať už to byli panovníci, nebo to byli významní vojevůci, vojáci.
No a teď právě, když se podíváme do našich ulic, do toho, jakým způsobem umění ve veřejném prostoru vlastně oživuje ten prostor nebo něco sděluje, jakou roli tam hraje, jakou roli hrají estetická kritéria, co kam patří.
Jo, no, to se určitě změnilo hodně ve 20. století právě. Ty sny těch avantgardistů o tom, co bude stát v ulicích měst současných i budoucích, byly hodně radikální, ale někde třeba se podaří, jako třeba Naum Gabo a jeho bratr Anthony Pevsner udělali skvělé věci v Holandsku i ve Spojených státech. Vlastně zářným příkladem toho, jak to dobře jde, je i Chicago, kde byl starostou po druhé světové válce jistý pan Čermák a potom jeho syn. A jim se tam podařilo nahodit politiku toho, že v tom veřejném prostoru prosadili díla velmi jako výtvarných hvězd tehdejší doby. Ať už to bylo Picasso, nebo Miro, nebo Calder, americký sochař, který docela působil dlouho ve Francii, až po Aniše Kapura, což tam teďka bude už skoro 20 let, ten jeho Cloud Gate, nebo někdo tomu říká Fazole, nerezový objekt, který do toho město zainvestovalo, nebylo to levný, ale snad už po 6 letech ta socha byla zaplacená jenom z toho vlastně turistického ruchu a z prodeje pohlednic a nevím čeho všeho. Ty dobrý realizace, nebo vlastně ty výrazné realizace se stávají takovými místy, kde si lidé dávají sraz.
A když to vrátím zase k vám, moc se omlouvám, k vaší další realizaci ve veřejném prostoru, tak to byl Roxormen, nebo je Roxormen ve Vysočanech. Ano. Tam třeba je přímo fyzicky vidět, že rád používáte použité materiály, recyklujete.
Jo, to bylo zadání. Tam vlastně to bylo tak dané tak, že byla taková jako interní soutěž metrostavu, do které já jsem poslal kresbu, ale asi jsem do týdne udělal i model a ten model jsem taky tam vlastně doručil. A tam bylo přímo zadání, jako aby to bylo z recyklovaných materiálů, který se vyskytnou na místě těch bývalých pekáren od kolek.
A vy jste z toho udělali Vysočany.
A tam vlastně trčely ze země ty opravdu jako tlustý dráty 4 cm, jako který zohejbaly ty stavební stroje, který působí na mě jako nějaký dinosauři, který se tím živějí, tak to rozkoušoval. Tam ty dráty jsou ve všech osách tak zdeformovaný, že kdybyste to musela dělat jako v dílně se dvěma kovářema, tak by prostě jeden ten pracovní den stál 10 tisíc těch dvou lidí a ten drát byste udělala jeden, takže jako těch drátů je tam 400, takže jsou, nebo 400 plus, jo, možná i dvojnásobek. Takže jako vlastně je to jednoduchá matematika, že já jsem využil prostě to, co už bylo zdeformovaný víceméně, jako když muchláte drátek v prstech, tak jsem vyzbíral, rozstřídil, udělal jsem si z toho takzvaný šrotový katalog, rovnější šli k rovnějším, delší k delším, křivější, dlouhý zase na jinou hromadu, krátký a tak dál a navrhnul jsem z toho sochu takovou figuru, která připomíná to ten industriál vysočanský, který teda kráčí tou novou zástavbou, která tam je už prakticky na 70% území.
No a když právě pracujete takhle s tímto materiálem, experimentujete, tak co pro vás byla, řekněme, největší výzva a radost, kdy jste se z toho použitého šrotu nebo materiálu tedy, že jste z toho udělal úplně nový umělecký objekt?
No já vlastně jsem se jako nikdy nezabýval tím šrotkunstem, ale tady se nabízelo, že vlastně opravdu ten materiál, který jsem nazbíral 200 metrů jako od toho místa, kde ta socha stojí, tak se podařilo transformovat. Tak z toho jsem měl určitě velkou radost, že to vyšlo, ale taky jsem to prověřil v těch modelech a jinak jako taková trvalá radost je právě z toho, že si můžu vyrobit sám ty šablony, že už to nejsou žádné jako struktury, které by byly brané z nějakých jako firm, které řežou laserem plast anebo kov, kde to byly vlastně prostě buď to jako čtverce nebo kruhy anebo obdélníky, že vlastně mám takový nějaký materiál, který si můžu vytvarovat jak chci a jsem v tom 100% jako vlastně otisklý sám.
A zároveň je tam otištěno to, že už to někdy něčím tak, bylo.
To mám docela rád, vlastně to je vlastně změna funkce. Změna funkce toho materiálu, že nejdřív slouží k nějakým utilitárním účelům a potom přes něj já třeba maluju obrazy.
Když jsme mluvili o tom, čemu všemu se věnujete, jak překračujete hranice, zároveň tedy překračujete třeba hranice mezi funkčním, uměleckým, vlastně to úplně propojujete, tak co všechno děláte, kdy je to umění, kdy je to, nevím, zboží? Jak to vnímáte?
To je dobrá otázka. Já jsem dělal hodně jako i design interiéru, vždycky ve spolupráci s architektem. Začínal jsem s Adamem Jirkalem z Ateliéru Sad Butikem Unix v roce 2001, takže my jsme dělali i to užitý umění. Vlastně jsme to nakonec taky vystudovali na UMPRUM. Tak těch interiérů jsem realizoval asi 8 pro různé klienty. Dělal jsem taky takový jako mrak, takový osvětlovací těleso gigantický, který visí ve firmě Wafo a na to jako vlastně s tím nad zasedacím stolem. A to jsou takové věci, které vlastně tam podstupují určitý riziko, že třeba ta věc se nesetká úplně s pochopením, takže třeba například, když jsem přivezl do té firmy Wafo ten objekt a složil se jako na zemi, tak mi volala prostě Kája Čápová mi volala, že a říkáme, hele, je to moc velký. Takže následovat to nejde. Následovat dvě bezesný noci, ale já jsem to měl změřený v podstatě jako na milimetr. Takže v momentě, kdy ten objekt se umístil jako na ten strop, vlastně nad podobně jako velký stůl, tak to celý kliklo a zase mi už lidi pak psali, říká, je to perfektní, jako sedí to, takže vy tam podstupujete určitý riziko vlastně i v té komunikaci s těma klientama.
Kdež...
U té volné tvorby tam riskujete vlastně akorát vlastní pověst. Jo? A to, že jste třeba zbytečně vyplýtvala nebo vyplýtval materiál. Ale já jako vlastně se čím dál tím víc soustředím už jenom jako na tu vlastní tvorbu, protože ty utilitární zakázky vás odvádějí vlastně často do úplně jiných vod a člověk jako vlastně se pak musí asi nahodit zpátky, aby se vrátil do těch svých kolejí, do té své práce.
Mě právě zajímalo, jak vlastně ten, řekněme, spotřební život a to zboží potom, když musíte myslet na to, že třeba vyrobíte tuto zakázku, tak jak potom jdete do ateliéru a pracujete na volné tvorbě, jak se to...
Ale já jsem měl velký štěstí vlastně, že skoro vždycky jako byly ty interiéry vlastně propojeny s tou volnou tvorbou, že tam že to vlastně volná tvorba byla jako prostorová, to znamená, že děláte instalaci, ve které se dá buď to jako prostě jako žít nebo pracovat jako v kanceláři, nebo taky jsme dělali s Martinem Káňou po původních dvě diskotéky, takže prostě kde ty lidi se jdou bavit. Ale dělali jsme to vlastně jako takový umělecký instalace, kde prostě byly použity dobrý materiály a bylo to opravdu jako zpracovaný ze všech stran a os a tak. Takže to bylo dobrý a jinak říkám, snažím se vlastně být v tom ateliéru u sebe co nejvíc a soustředím se jako na tu vlastní tvorbu.
A řekl jste právě, že valnou většinu svých děl už financujete z toho, co sám prodáte. Tak řekněte mi váš úhel pohledu na to, jak funguje ten současný český umělecko-galerijně sběratelský provoz.
Tak určitě funguje líp než třeba před 20 a více lety, kdy v Praze bylo pět galerií, z nich si pamatuju galerii MXM Behemoth a například galerii Gambit. Omlouvám se těm, na který jsem zapomněl z těch pěti, ale dneska těch galerií podle mě v Praze je tak jako desetinásobek a víc. To znamená, že se nějakým způsobem asi uživí ty galerie, ne všechny můžou jako fungovat z nějakých jako grantů a taky ty absolventi, současní absolventi uměleckých škol jsou sledovaný a někteří z nich hodně vyhledávaný vlastně už když jsou v těch školách nebo když končí. To znamená, je tady síť sběratelů, která to čerství umění, který sbírá, zajímá je to a pro ty autory je to dobře, takže pokud to je takhle nastavený, tak je to možná to.
Ale vy už asi nemusíte chodit po galeristech s deskami pod paží a jak se...
No, to jsem ani snad nikdy neudělal, nebo když jo, tak to nebylo moc úspěšný, takže... takže samozřejmě, že když se ucházíte o něco v zahraničí, tak nějakým způsobem se musíte prezentovat a už to asi není s deskama pod paží, ale musíte mít jako dobře udělané stránky a všechny ty sociální sítě a tak dál. Tak já, jako mě taky už není 20, takže jakoby to je jinak. Ale chci říct, že to asi funguje tak nějak možná, nebo je to blízký tomu, jak jsme si ani nepředstavovali, jo? Nebo prostě nevěděli jsme přesně, jak to funguje. Ono se o tom nemluvilo, že jo? Ani na těch uměleckých školách v 90. letech.
Dobrá, tak jak to funguje?
No tak teď už vlastně je těch sběratelů i těch galerií tolik, že to a umělců je teda taky dost. Jako,
tak, že si u vás v ateliéru...
že si to buď to sběratel koupí prostě přes galerii, která vás zastupuje, anebo to koupí v ateliéru, což byl ten častější případ jako dřív. A u mě to samozřejmě funguje taky tak, že prostě z těch zakázek, které jsem dělal, tak vždycky něco jako odložím vlastně a investuju zase do toho svého provozu.
Máme dotaz od pana posluchače Šutery, jaké jiné dílo, vy jste mluvil o různých skulpturách nebo dílech, které vás oslovily, tak jaké jiné dílo vás v posledních dnech nadchlo?
Co mě nadchlo v posledních dnech? Tak to je otázka poměrně dost složitá. Protože v posledních dnech jsem vnímal jenom tu svoji výstavu a absolvoval kolečko vlastně s rozhlasem a s televizí. Takže za poslední dny to přesně říct nemůžu, ale já si třeba po písničce vzpomenu.
Tak si pustíme písničku Dobrý nápad. Roxor Man, Bedřich.
Bedřich. Tak to se týká přímo příběhu Bedřicha Smetany, který je inspirovaný tím jeho deníkem.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Michal Cimala, sochař, malíř, hudebník. A my jsme slyšeli právě Roxor Man a Bedřicha Smetanu dohromady. Ale na závěr, nebo blížíme se do finále, já se vás nemůžu nezeptat ještě na vaši akademickou dráhu, protože vy jste nedávno, nebo v létě, po 18 letech opustil právě AVU. Akademie také, jak si vzbuzuje dost veřejných diskusí, ostatně aktuálně čekáme na jméno nového rektora. Tak jak vy vnímáte, kam se posunul ten umělecký svět? Jaká byla ta vaše interakce s budoucími umělci, studenty?
No, je to tak, že já jsem, jako když jsme chodili na UMPRUM, tak jsem si záměrně nedělal pedagogický minimum, abych nemusel nikde učit. Takže nakonec pravý opak byl pravdou. Asi já jsem absolvoval v roce 2000 a v roce 2006 na podzim jsem potkal Jaroslava Ronu u Rudolfína a on mi říká, budu učit na Akademii v ateliéru sochařství, nechceš mi dělat asistenta, tak vlastně neodpověděl jsem mu hned, ale asi za týden, za dva jsem mu zavolal, že ano. Mm-hmm. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu a vlastně vstoupil jsem do úplně jako neprobádaných jako vod, protože samozřejmě akademii jsem znal jsem dost lidí jako z 90. let, jako, kteří tam chodili, absolvovali.
Na skoro dvě dekády, tak mě řekněte, co jste viděl, vnímal na začátku své akademické dráhy.
17 let jsem tam byl, tak ten nástup byl jako vlastně poměrně dost složitý, protože my jsme nastupovali po profesoru Koblasovi, který teda působil hlavně v Hamburku, takže v té škole moc nebyl, takže to tam bylo takovým jiným, jako v takovým jiný samosprávě těch studentů, tak ale to vlastně všechno vlastně vychutnal tady ty vztahy a ty nepříjemné situace a Darona předtím, než jsem tam přišel já.
A moc se omlouvám, že skočím tady teď k tomu vašemu odchodu, protože máme ten čas omezený.
Takže to zkrátím. Takže já jsem tam vlastně spolupůsobil s lidmi, kteří nadefinovali i tu školu v těch 90. letech od profesora Knižáka přes profesora Sobka a dalších. Takže jsem měl nějaký vhled do toho, jak to bylo tenkrát. Mělo to prostě jistou setrvačnost, kterou tam zajišťoval rektor Kotalík. Ale došlo vlastně pak ke konfliktu mezi předsedou senátu Tomášem Vaňkem a právě rektorem Kotalíkem, který byl značný, a taky jsem byl u toho, když byl Tomáš Vaněk zvolený rektorem, tam začala jako nová éra té školy, nějaká redefinice toho, co ta akademie je. No a pak se to posunulo vlastně zase jako k tomu, co bylo teď, že tam byla první rektorka Maria Topolčanská, která po dvou letech teda jako tu funkci složila, ale před ní složili i čtyři prorektoři, což jako akademie vlastně se tvářila jako, že se nic moc neděje, ale tak jako řekl bych, že to byl zásadní kolaps vlastně té školy. Tam se hodně hovořilo o tom, kdo a jak akademie reprezentuje a co je to dobré jméno akademie, tak já bych posluchače možná nechal, aby si odpověděli sami na to, kdo to dobré jméno předtím jako vlastně dělal a naopak, kdo ho poškodil. A vlastně dopadlo to teda tak, že se to ocitlo v nějakém jako takovém stavu jako vákua z mého pohledu.
A jste v tom vákuu nechtěl fungovat?
Mě tam jako doběhla smlouva, protože jsem tam byl vlastně delší dobu, než jsem tam měl být. A navíc jsem tam jako zůstal v tom atéru sám, protože právě taky rektorka měla vlastně velký konflikt s mým šéfem Lukášem Lichtsteinem.
No a mě by právě moc se omlouvám, ale jenom, že by mě zajímal vlastně váš pohled na tu novou generaci mladých umělců, protože o tom se hodně mluví.
Tak ten mladá generace umělců, každá generace umělců vlastně je jiná, prostě vlastně což vychází ze sociálních interakcí, jako v čem žijou, v jakých médiích žijou. Dneska vlastně jsou ty lidi hodně poznamenané tím, že jsme, nebo jako já jsem taky takový, ale nemám ten telefon v ruce furt, jako jsme přilepený prostě na to černý sklíčko, který máme v kapse, a jako neustále jsou ty lidi jako někde na síti, prostě ať už je to jako Instagram nebo prostě nějaký jiný věci.
Ale zaznamenala jsem, promiňte, vaše vyjádření, na rozdíl třeba od některých vašich vrstevníků, že říkáte, že je ale dobře, že se třeba otevírají nějaká témata, která právě tato mladá generace nastoluje.
To určitě, to souviselo samozřejmě jako taky s tím, co se dělo na univerzitách jako asi po celém světě nebo na západ od našich hranic. Takže to, že se otevřeje témata, jako odkud kam jakoby může být jako vztah učitel-žák a nebo profesor-žákyně, studentka, absolventka a tak dále, tak to jako to samozřejmě je dobře. Nicméně jako ty studenti, kteří jsou jako současní, tak určitě řeší také podobné problémy, které řešila každá generace před něma, jo, protože nějakým způsobem jako dospívají a opakují se prostě různé rytmy, ať už je to prostě zamilovanost jako období večírku, soustředěné práce, to někdy bývá toho nejmíň, tak tyhle ty rytmy se opakují a tam ty lidi se nějak musí zorientovat potom i v té profesionální jako části, jak vlastně odprezentovat svý díl a tak dál. Od toho to škola samozřejmě je. A tyhle ty výkyvy, které na té akademii jsou, nebo to kivadlo bylo teďka vychýlené jakoby hodně, myslím, vlastně v rámci toho vedení, tak se zdá, že naštěstí na ty práce těch studentů to zase tak velký vliv nemá, protože tam je taky veliká setrvačnost toho, v čem byli. Já jsem akorát vlastně třeba chtěl říct, že jsem ten ateliér potom vlastně jako kolapsu a potom konfliktu vlastně mezi rektorkou a vedoucím ateliéru Lukášem, když tam musel nahazovat zpátky nějakou pracovní morálku a bylo to pro mě jako velice složitý období, protože to řešíte doma ve škole s 15 studentama, ten ateliér se vám vlastně rozpadne, když přijde o oblíbeného vedoucího a vy to jako máte teď jako najednou na starosti, což vám sdělí pro rektorka po telefonu. Jo? Takže to je jenom k tomu, takže to jsou jakoby moje zážitky, čili mě skončila smlouva, byl jsem rád, že vlastně diplomant poslední dostal hlávkovou cenu a já jsem odešel z docentu.
A
jsem na volné noze. No.
Michal Cimala, sochař, malíř, můžete jeho tvorbu vidět teď ve Vile Pele, expozici Tlaková vlna. A já moc děkuju, že jste byl hostem ve vizitce. Ještě si pouštíme na závěr Vysočany, rovněž od kapely Roxormen.
Tak moc krát děkuji za pozvání, bylo to velice milé a přeji vám hezký den.
Připojuje se Karolina Koubová.